habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah bisha may waa lix sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah axmed cali sheekh iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha Baraawe oo ka hadlaya dad xanuunno ugu dhintay magaaladaasi.
markii dad waxaa u geeriyooday oo aada u badan, dad fara badanna isbitaalka weyn ee degmada kudhex yaalo ayay nifaan iyagoo la tacaalayeen. waxaa takhaatiirta degmada Baraawe ee isbitaalka gudihiisa caruur waxba u badnaadaan, dad fara badanna isbitaalka ku jira ma garan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka,
wararkii ugu dambeeyey ee doorashada duqa magaalada London, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda Kenya ayaa maanta ku dhawaaqday inay xirayso xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma, iyadoo ugu baaqday beesha caalamka inay qayb ka qaadato culayska qaxootiga uga imaan kara xiritaanka xeryahaasi. dowladda Kenya war saxaafadeed ay soo saartay ayay ku sheegtay in markii ay eegtay khataraha dhinaca amniga ah ee dalkeeda uga imaanaya kooxda Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada, iyo sida gaabiska ah ee uu ku socdo barnaamijka dadka ay si iskooda ugu laabanayaan dalkoodii, ay qaadatay go'aan ah inay xirto xeryahaasi xilliga ugu gaaban uguna suurtagalsan. Kenya waxa ay sheegtay inay go'aankan ku gaadhay in ay soo afjarto martigelintii ay ku sameynaysay xeryaha qaxootiga. war saxaafadeedka ayaa Kenya waxay ku sheegtay in ay qaaday tallaabadii ugu horreysay oo ay ku xirayso xeryaha qaxootiga, iyada oo kala dirtay hay-addii arrimaha qaxootiga ee waddankaasi ee magaceeda loo soo gaabiyo DRA, taasi oo ay sheegtay in ay gogolxaar u tahay xirista xeryaha qaxootiga.
wararka ka imanaya magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa sheegaya in dowladda waddankaasi ay dib u eegis ku sameynayso xaaladda ciidamadeeda ka jooga Soomaaliya. afhayeenka ciidamada dalka Uganda Colonel Badi Ankunda ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka in dowladdu aysan weli qaadanin go'aan ay kala baxayso ciidankeeda, balse ay sameynayso dib u eegis ku saabsan ka mid ahaanshiyaha AMISOM. hadalka afhayeenka ayaa ka dambeeyay markii mid ka mid a shabakadaha warbaahinta waddankaasi oo soo xiganaya saraakiil magacooda aan la sheegin ay sheegay in taliska ciidamada Uganda ay doonayaan inay la baxaan ciidankooda jooga Soomaaliya. sanadkii 2012 ayaa dowladda Uganda ay markaasi ku hanjabtay in ay la baxayso ciidamadeeda haddii guddi ka socda qaramada midoobay ay ku eedeeyaan inay taageertay jabhadda M23 ee dalka Congo.
iyadoo laga cabsi qabo in ay dhacdo mid lamid a dhacdadii toddobaadkii hore ee dad mudaaharaadyaal ah kaabiga soo jibiyeen goobta loo yaqaano aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad, taasi oo sababtay in mudanayaashii aqalka baarlamaanka ay kala cararaan, ayaa dowladda Ciraaq waxay xeendaab adag ku xiraysaa goobaha dowladdu ay ku shaqeyso. cabsi laga qabay in maanta uu dhaco banaanbax weyn ayaa rumoobi weyday. buundada ugu weyn ee webiga Tigriida ayaa lagu xiray dhagaxaan shub ah, iyada oo la xanibay waddada tagta aagga caalamiga ah iyo bariga fagaaraha Taxriir. magaalada Sadr ee ku taala dhanka bari, ayna ku nool yihiin dad aad u badan oo shiicada taageerta muqtada Sadr ah, ayaa iyana la xiray gebi ahaan. gudaha xarunta caalamiga ee loo yaqaan aagga cagaaran oo ah meel ay ku yaalaan safaaradaha shisheeyaha ayaa iyana ammaankeeda aad loo adkeeyey, iyada oo la arkayay ciidamo agagaarka ku sugan.
sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku baaqay in la baaro duqeyn dhanka cirka ah oo markaasi Khamiistii loo geystay xero qaxooti ay Siriyaana ay ku sugnaayeen oo ku taalay markaasi dalkaasi, taasoo ay ku dhinteen dad markaasi dhowr qof ah. ugu yaraan 30 qof ayaa lagu dilay xerada Kamunda oo markaasi ku taala Sarmada oo ku dhow gobolka Idlib ee waqooyiga Siriya, sida laga soo xigta ururka LCC. urkale oo doodo xuquuqda aadanaha ee fadhigiisu yahay London ayaa tirada dhimashada ku sheegay 82 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur laakiin waxa uu ka digay in dhimashadu intaasi si dhaafi karto ama ay kordhi karto Stephen O'Brien oo ah ku xigeenka xogayaha guud ee dhanka arrimaha aadanimada ayaa sheegay in dawladda Syria lagu tuunsan yahay in ay weerar geysatay qaramada midoobayna ay kula xisaabtami doonto cid kasta oo mas'uul ka ah falkaasi
warkii dunida intaas ay ino ku dhaafno dhigistaal waxaad ku soo dhawaatan qaybii kale idaacadeena mas'uuliyiinta magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in ugu yaraan 18 qof ay ku dhinteen shuban biyood faraba aan ku hayay magaalada 10 maalmood ee la soo dhaafay gudoomiyaha Baraawe Hussein Barre Maxamed ayaa warkaasi soo gaarsiiyay idaacada VOA waxana uu sheegay in sidoo kale 3 qof ay jiifaan isbitaalada qadka taleefanka ee magaalada Baraawe ayuu ugu waramay wariyaha Caashe Ibrahim Aadan
shan biyo kan ka dilaacay degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose runtii iyo tuulooyinka ku hareeraysan degmada Baraawe runtii dhibaato aad iyo aad u weyn saameyn ku yeelatay bulshada ku nool degmada iyo tuulooyinka hoos yimaada runtii dad waxa u geeriyooday oo aad u badan runtii dad fara badan ee isbitaalka weyn ee degmada ku dhex yaala ayay jiifaan iyagoo la tacaalayay waxaa dhaqaatiirta degmada Baraawe ee isbitaalka gudihiisa caruur waxa u badnaadeen dad fara badan isbitaalka ku jira magaalada
waa gartay marka ilaa iyo hadda tirakoob ma la sameeyay ku saabsan bal dadka ilaa iyo hadda uu soo ratay u jiifa iyo bal dadka u badan yihiin caruur haween waayeel ma la hayaa tirakoob noocaas ah
tirakoob oo hadda oo guud ahaaneed waa isku jiraan kama hayo laakiin tirada oo aan ogahay dhimashadu haween oo da' ah oo ku jirtay sidii la ii sheegay qof rag ah oo weyn da' ah oo ku jiray caruur ha u badnaadaan caruurtan oo 15 jir ilaa 20 ka hoose ha u badnaadaan dhimashada guud ahaaneed sida yacni naloo sheegay agaasimaha isbitaalka oo noo sheegay waa ilaa 12 qof magarad
waa gartay dadka jiifana maxaa lagu qiyaasay
dadka jiifa tira ahaan waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 36 ilaa iyo 38 inoo dhacayso
marka waxaad ka warantahay ilaa iyo hadda dadkaasi u soo dhacay amaba u jiifa shubanbiyoodkan ka dilaacay degmada Baraawe maxaa lagu sheegaya shubankaasi maxaa sababay baa laleeyahay
runtii dadku waxaa lagu sababay waxyaabaha kamid ah xilligii oo roobka oo maadaama lagu guda jiray oo Baraawe yacni roob la-aan ka dhacday roobkii la waayey kulaalkii oo si laba jibaariyo zaaid naqday iyo waxaa kaleeto lagu sababeeyey wasaqda oo kale inay yacni keenay ka imaan karto nadaafad darada awgeed magarad
ma joogaan degmada Baraawe cid gacan ka siinaysa bukaankaasi sidii iyagana loo badbaadin lahaa kuwo hor lena uusan xanuunkaasi usoo ridan ma jiraa dadaal noocaas ilaahay hadda
wallaahi runtii dhaqaatiirta isbitaalka runtii iyo guddiga isbitaalka iyo shaqaalaha dhammaan way dibaaleen maamulkeenay sidoo kaleeto garabaa ku siinay waana intaan dibaalekana waa dibaalnay runtii hay-ad oo hay-adaha ka hawlgala degmada Baraawe hay-ad kamid ah oo la yiraahdo miyuway oo injo ah runtii daawo magaalada Baraawe ee hadda idin soo gaareen maalintii shalayta ahayd wasaaradda caafimaadka oo fakal beed iyo hay-adda miyuway wax daawo oo keenay degmada soo gaarsiiyay isbitaalka waana ku filna runtii dadka aad u badan yahay magaalada
waa garta marka degmada Qeyladhaan ma jeedisay ku saabsan bal in gacan laga geysto cidii gacan ka geysan karta sida dowladda federaalka ah iyo hay-adaha dhinaca caafimaadka ku shaqada leh ilaa hadda wax baaqad jeediseen ama Qeyladhaan degmadu ay jeedisay ma jirtaa si looga soo gaaro xanuunkaasi dadka soo ridanaya
runtii waa maasan tahay annagu tamaamul ahaan baaq waan jeedinay kolay baaqeena inay fariinteena ay gaartay in kaleeto haddeertan waxaan rabaa anigoo ka faa'iideysanayo jaaniskan ina mar labaad aan ku celiyo baaqayna ee degmada Baraawe annagoo ku hadlayno shacabka mas'uuliyadda aan u hayno ee degmada Baraawe ee aan wakiil ka nahay oo ka dilaacay degmada cudurkan shubanbiyoodka ama daacoon sida u yaqaanaan oo saameyn ku yeeshay bulshada ku nool degmada. Waxaan ka codsanaynaa wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka iyo midda koonfur galbeedba iyo hay-adaha ka howlgala gobolka shabeelaha hoose ee injooyada qaabilsan dhanka caafimaadka. Waxaan ka codsanaynaa in ay degmada Baraawe oo xaaladan aada u adag ku jirto maalmihii lasoo dhaafay oo daawo la-aan baahsan daawadu aada u yar tahay inay lasoo gaaraan caafimaadka sida faleembooyinka oo kale iyo kaloreynta oo aresti oo kale iyo wax lamid ah in sida uruqsiya badan nagu caawiyaan ay degmada lasoo gaaraan. Ka codsaa magarad.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose Xuseen Barre Maxamed oo ka hadlayay dad cudurka shubanbiyoodka ugu geeriyooday degmadaasi.
musharaxa xisbiga shaqaalaha ee Sadiq Khan ayaa ku horeeyay ilaa iyo haatan codadka la tiriyay ee doorashada duqa magaalada London isagoo ilaa iyo 10 dhibcood ka horeeya musharaxa ugu soo dhow ee xisbiga muxaafidka. Guud ahaan dalka UK waxaa ka jira doorashooyinka golayaasha deegaanka. Wariyaheena Jaamac Abuule Jaamac Farasle ayaa wariyahayaga London Ridwaan Xaaji Cabdoole ka wareystay doorashadaasi.
Jaamac, aad iyo aad baa umaadsan tahay. Doorashooyinka guud ahaan ka dhacaya dalkan Britain waxay isugu jiraan kuwo baarlamaanka sare dooranaya sida Scotland oo kale uxogaana ka madax bannaan dalkan Britain inkastoo ayna ka go-in. Sidoo kalena waxaa jira baarlamaano ay leeyihiin magaalooyinka waaweyn iyo gobollada dalka oo lafahaantooda iyana doorashadooda ay dhacaysay. Haddii aan eegno doorashada dhinaca Scotland oo kale, xisbiga la yiraahdo Scottish National Party ayaa ilaa iyo hadda hogaaminaya oo 63 baarlamaan helay. Xisbiga Conservative-ku kaalinta labaad ayuu galay oo 30 cod ayuu leeyahay ama 30 baarlamaan. Xisbiga shaqaalaha ee Labour-ka 24 mudane oo baarlamaan ayuu ka helay Scotland. Waxaana muuqata in xisbiga Labour-ku oo markii hore kaalinta labaad kaga jiray guud ahaan Scotland in hadda kaalinta saddexaad lagu riixay. Waana meesha runtii inta badan laga hadlayo in xisbiga Labour-ku aanay kasoo kaban karin ama doorashada guud ee 2020-ka dalka aanay qaban karin haddii Scotland ay baarlamaankii hore ay uga heli jireen ay ku waayeen. Ilaa 13 baarlamaan ku dhowaad ayaa laga helay oo xisbiyada kale ee ka jira Scotland ay heleen. Welshka marka la eego Labour-ka ilaa iyo hadda iyaga hogaaminaya oo 29 xubnood ayay leeyihiin. Laakiin haddaan usoo noqono England oo kale oo meelaha ugu muhiimsan ah ayaa runtii ah meesha keliya ee naqaskii ku dheganaa Labour-ka maanta aad moodid inay maaragtay ku nafisayaan oo ilaa iyo 14 dowladaha hoose ayay ka heleen guud ahaan England. Marka Conservative-ka la eegana 20 ayuu helay. Marka runtii dhinacaasna waxaad moodaa Labour-ka guuldarada kasoo gaadhay Scotland ka sokow in guulo uu kasoo hooyin doono gobolkan England.
Haddii aanu eegno marka England laftirkeeda waxaa ka jira deegaan doorashooyinkii deegaanka sida aad carabka hore ugu dhufatay, waxaana ay ka mid tahay England meelaha Soomaalida aadka u badani ay degan yihiin, khaasatan London iyo Bristol iyo Birmingham, Leicester, magaalooyin badan. Bal doorashooyinka iyaga deegaanka ee ka socda England looga waran, khaasatan London.
Jaamaca oo runtii natiijooyinka rasmiga ah weli lama shaacin oo degmooyinka qaarkood ayaa weli lasoo ururinayaa codadka ay dadku dabcan ku dooranayaan xisbiyada kala duwan. Laakiin waxyaabaha ugu waaweyn ee maanta warbaahintu ay ka hadlayaan ama saadaashu ay tahay waxa weeyaan in xisbiga Labour-ka ay ku guuleysan doonaan duqa magaalada London oo sanadkii 2008 ay ugu dambeysay. Sadiq Khan, nin la yiraahdo oo xildhibaan ah oo asal ahaan aabihii uu kasoo jeeda Pakistan, ayaa lagu wadaa inuu noqdo meyarkii ama duqii magaalada ee ugu horeeya ee muslim ah ee maaragtay London ku guuleysan doona. Ilaa iyo hadda natiijada marka la eego 44 ayuu ku hoggaaminayaa nin la yiraahdo Zach Goldsmith oo xisbiga conservativeka ugu sharaxan isna duqa magaalada London ayaa waxa uu leeyahay 50% marka waxay u muuqataa in London ay ku guuleysan doonaan xisbiga Labourka Sadiq Khan uu noqon doono hoggaamiyaha ama duqa magaalada London markii ugu horeysay oo qof muslim ah. Dhinacaas marka laga eego runtii waxaad moodaa in dadka London ay xiiso gaar ah u leedahay doorashada duqa magaalada London.
Labada nin ee u tartamaya duqa magaalada bal warbixin dheeraada naga sii halka ay kasoo kala jeedaan markii laga tago xisbiyadooda siyaasadda.
waan aad baa u mahadsan tahay. Haddii aan ku hormaro Sadiq Khan oo ah murashaxa xisbiga Labourka u tartamaya marka la eego duqa magaalada London, wuxuu dhashay sanadkii 1977, waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay 45 sano jir. Waxa uu ka mid yahay caruurta uu dhalay nin asalkiisu ka yimid Pakistan oo wadi jiray basaska magaalada London. Hooyadiis waxay ahayd dadka harqaanka ama dharka tola. Waxa uu wax ku bartay dalkan Britain, gaar ahaan jaamacad la yiraahdo North London ayuu ka qalinjabiyey. waxa uu ahaa nin xuquuqda aadanaha u dooda muddo dheer oo caan ahaa inta badanna dadka uu maaragtay ka shaqeyn jiraa arrimahan. Waa nin ku xiran dadka muslimiinta ah iyo dadka laga tirada badan yahay oo Soomaalidu ay ku jiraan. Xisbiga isagu uu hadda duqa magaalada ugu sharaxan yahayna runtii dad badan oo Soomaaliya iyo dad kale oo badan oo muslimiin oo waxaa jira golaha deegaanada iyo baarlamaanka dowladaha hoose kasoo galay. haddii aan eegno ninka xisbiga conservativeka u loolamaya inuu noqdo duqa magaalada London, Zach Goldsmith, waxa uu dhashay 1975. ninkan runtii waxa uu kasoo jeedaa qoys aad iyo aad u laban. marka la eego xataa waxbarashadiisa goobta uu wax ku bartay ama Eton College oo kale, marka la eego ra-iisul wasaaraha dalkan iyo dadka eliitka ayaa inta badan taga iskuulaadkaas uu wax kasoo bartay iyo jaamacadaha uu wax kasoo bartay. marka waa nin runtii aabihii uu yahay bilyoneer oo lacag fara badan ay reerkoodu leeyihiin. waxyaalaha xiisaha lehna waxaa qayb ka ah in nin bilyoneer ah oo aabihii uu lacag fara badan lahaa iyo qof maaragtay aabihii uu darawal ka ahaa basaska magaalada London oo yadiina ay harqaan ahayd inay London ku tartamaan, islamarkaana uu guuleysto qof asalkiisa aanu kasoo jeedin magaalada London.
kaasi waxa uu wariyeena magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo u warramayay wariyeena Jaamac Buule Jaamac Farsamo.
dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka. 12-kii Ebriil ee ina dhaaftay, madaxda madasha hoggaanka qaran ayaa magaalada Muqdisho ku gaaray heshiis ku saabsan hanaanka doorasho ee dhammaadka sanadkan dalka Soomaaliya ka dhacaysa. qodobadaasi ay ku heshiiyeen waxaa ka mid ah in hoggaanka maamul goboleedyadu ay kaalin ku yeeshaan soo xulista xubnaha baarlamaanka aqaladiisa sare iyo hoose, xubnaha qaybta ka noqonaya guddiga doorashada, dib u eegista liiska odayaasha dhaqanka ee qaybta ka soo xulista xildhibaanada baarlamaanka, iyo weliba in madaxdaas goboladu ay leeyihiin saxiixa u dambeeya ee xubnaha baarlamaanka loo soo xulay. go'aamada madasha qaran waxaa sidoo kale ka mid ahaa tirada dumarka baarlamaanka ee ku jiri doona aqalka shacabka Soomaaliya. waxaa kaloo go'aanka ka mid ahaa in baarlamaanka hadda jira uu yeesho ansixinta u dambaysa ee qodobadii lagu heshiiyey. haddaba baarlamaanka oo maalmihii u dambeeyey dood ka lahaa ansixinta go'aamada madasha ayaa xubnihiisu ay aad isugu maandhaafsan yihiin in la ogolaado heshiiskaas iyo in kale. maxaa haddaba xildhibaanada diidanay ay qoonsadeen, maxaase kuwa ogoli ay ku qanaceen? barnaamijka Faaqidaadda ee toddobaadkan oo arrimahaasi ku saabsan ayaa waxay kala qayb gelaya xildhibaan Shariif Maxamed Cabdulla Xuseen, xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow, iyo Cabdulaahi Maxamed Shirwaac oo ah guddoomiyaha jilayaashan dawliga ahayn ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee Soosensa. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka. waayahay aan ku bilaabo xildhibaan Shariif Maxamed Cabdulla Xuseen, xildhibaanada diidan baad ka mid tahay in la ansixiyo qodobadii ka soo baxay madashii Abriil 12-keedii Muqdisho ka dhacday, maxaad ku diidantahay?
arrinta madasha walow asal ahaan ay ahayd inay xukuumadda dhahay hawshaas ay maamusho, haddana arrinta lagu soo heshiiyey qeybaha la dhaliilsan yahay waxaa maxaan ku rahdaa kama hadlin ani waxaan ka hadlay waxa la yidhaahdo in doorashadii ay dib ugu dhacdo agoosta 20-keeda ay dhaafto ayaan maxaan ku rahdaa ka dooday oo sida qoraalkii ama qorshihii la noo soo gudbiyey ku qornaa aniga meeshaan ka diidanahay waxa weeyaana in la ilaaliyo muddadii lagu soo dhiibay horena maxaan ku rahdaa dastuurka u qornay mandatkii baarlamaankan uu dhammaanhayo deedna maxaan ku rahdaa mandatkii maxaan ku rahdaa madaxweynuhu 10-ka September ku egyahay in arinta laga gudbo ayaan diidanaa oo sida ay soo qoreen ilaa September iyo November la gaarsiiyo wax la mid ah taas bay ahaytan aniga aan diidanaa.
waxyaabaha kale madasha ku jiray heshiisyada madasha ku jiray wax kaloo aad qoonsatay ma jira?
aslan madasha waxaa weeyaan aada hore waa ugu hadla jiray oo aragtidayda maba ahaynba in maxaan ku rahdaa ay ka gudubto xukuumadda dhexe inay ka gudubto ma ahayn, laakiin heshiis siyaasadeed oo lasoo gaaray oo meel sare meel la gaarsiiyey oo maxaan ku rahdaa lasla soo dharan dhariyey weeye haa way jiri kartaa arrinta la leeyahay madaxdaas baa soo saxiixaysa arrin dad badan ay ka madaxa ka ruuxeen weeye, laakiin aniga hadda anaan ka doodahay daraadna aan ka hadlay waxay ahayd arrinta muddadan wixii ka dambay 20-ka in doorashadii dib loo dhigo ayaan ka doodahay.
waan gartay xildhibaan Ibrahim Isaaq Yerow, dadka ogol baad ku jirtaa oo leh hal ansixiyo waxyaabihii ku yimid heshiiskii madasha qaran, maxaad ku qanacday oo keenay inaad ogolaato?
bismillahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay sandeere. qorshaha xukuumadda soo hordhigtay ama baarlamaanka ay soo hordhigtay waa qorshe ilaa xad tafaftiran oo ku yimid heshiis xukuumadda ay qeyb ka tahay oo madaxda hoggaanka siyaasadda dalka ay gaareen ama madasha hoggaanka sare ee dalka ay soo gaareen, xukuumadda soomaaliyeedna ay ka wada dhirigsan tahay dhammaan ujeedooyinka iyo sababta keentay in qorshahaasi muxuu ahaa uu halkan soo gaaro oo maanta baarlamaanka u hor yaalo. waxa waaye waxaa loo baahnaa oo keli ah ra-iisul wasaaraha in uu cadeeyo hal qodob oon anuguna baarlamaanka ka sheegay xildhibaan Shariif hadda hortay hadlaayeyna uu ah arabka ku dhiftay oo ah in muxuu ahaa doorashadaas ay dhacayso ka hor 20-ka August 2016-ka ee nagu soo foodle si ay u suurto gasho in baarlamaankii bedeli lahaa midkan hadda aanu ka mid nahay si uu xilkiisa ula wareego. waxaa jirta oo kale oon ku qanacsanahay barnaamijkan doorasho hal qof iyo hal cod ah waxaa oo muuqata inaysan suurtagal ahayn, laguna wada qancay dowladda soomaaliyeed iyo muxuu ahaa madaxda hogaanada gobolladana iyo muxuu ahaa beesha caalamka oo dhanna Security Council-kana go-aan ka soo saaray oo laysku wada raacsan yahay. suurtagalnimo la-aanta inaan doorasho hal qof hal cod ah dhici karin waa mid lagu wada qanacsan yahay. hase yeeshee waxaa cad oo muuqata oo ummadda oo dhan inay ku qanacda ay tahay ama aan ku qanacsanahay in heerka hadda la soo gaaray uu ka wanaagsan yahay kana muxuu ahay ballaaran yahay kii doorashadii dhacday 2012-ka taasoo ahayd 135 oday hoggaan dhaqameed inay muxuu ahaa xildhibaankii uu soo doortay hal oday uu soo doortay, balse maanta la ballaariyey oo laleeyahay matalaada middaas waa ka ballaaran tahay oo muxuu ahay dad intaa ka badan oo muxuu dadku xildhibaanka matali lahaa ka socda ayaa dooranaya. waa doorasho representative ah oo runtii sii hore ka wanaagsan. waxaana rajaynaynaa insha allah 2020-ka markii la gaaro aan rajaynaynaa in ilaahay haduu yidhaahdo ay dhacdo ama lasoo gaaro heer ay dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod aan lasoo gaaro ayaan rajaynaynaa. intaas oo dhan iyo muxuu ahay tafaftirnaanta barnaamijka iyo sida ay arrimuhu u cad yihiin waaqiciga maanta soomaaliya ka jira uu ula jaanqaadi karo ayaan ugu qanacsanahay, iyo inaysan suurtagal ahayn inaan idhaahno maanta ka xildhibaan ahaan barnaamijkaas noocaasa ummadda soomaaliyeed intaas naga warsigeysay markiina loo keenay inaan ugu jawaabno annaga joogayna iyadoo saddex bilood ay noo harsan tahay aan niraahno oo naloo arko in muxuu ahay aan diidannahay in muxuu ahay doorasho dhacdo ama isbeddel la sameeyo aan diidannahay nala shirto dadkana nagama mudno taas taas way sababta aan ku ogolahay keliya qodobka beedka sagaalaad barnaamijka ra-iisul wasaaraha aan soo gudbiyey aan ku sheegay baarlamaanka hortiisa aan ku sheegay xildhibaanka iigu horreyn hadda sheegay waan ku celinayaa ayaa waxaa ku qoran tahay sebtembar in guddiga doorashada heer qaran ee la samayn doono uu ku dhawaaqi doono ergadii liiskoodii inuu saxan yahay ergadii doorashada in liiskoodi uu saxan yahay sebtembar inuu ku dhawaaqi doonto taas ayaa waxay muujinaysaa in xoogoo dib loo riixay oo extension oo qarsoodi ah uu meesha ka muuqdo taasaan niri ha laga bixiyo inta kale sidooda ha lagu amsiiyo xildhibaanada intooda badanna arrintaas way qabaan
dadkawelwelka
muujinayana waxaan leeyahay ilaahay idinkiisi arrintan waa tafaftiran tahay ha lagu qanaco xukuumadda soomaaliyeedna doorashaha aadin
waan gartay anu tago guddoomiye cabdulaahi maxamed shirwac aragtida labada dhinac ee iminka ka horreeyey maxaad ku odhan leh
wallaahi marka hore waan salaamayaa xildhibaan shariif maxamed cabdallah iyo xildhibaan ibraahimba anigu laakiin in yar baan anoo su-aashaada kusoo noqonaya waxa aan ku darayaan gadaalo noqon lahaa horta doorashadan waa doorasho oo heer qaran ah ma aha heer gobol ma aha heer degaanna ma aha madaxduna waxa weeyaan go-aanka ay gaareen waxay annaga bulsharayad ahaan noogu muuqataa inuusan waaqici ahayn la isdhex dhigay doorashadii heerka maamul goboleed iyo kii qaran in laisdhex dhigay xuquuqdii dadka ay doorashada ay u lahaayeenna in laga qaaday matalan waxaa jira meelo matalan sida magaalada muqdisho oo dadka degan la yidhi maba lahaba waxbaba aqalka sare kuma laha waxaan kaloo aragnaa aqalka sare oo wax xeera oo uu ku shaqaynayaa aysan jirinin in hadda lasoo hormariyo doorashadii inay tahay jahawareerkii siyaasadeed ee ka dhex jiray madaxweynaha iyo prime ministerka in mid kale lagu sii kordhinayo oo ah baarlamanka aqalka sare iyo aqalka hoose marka aan usoo noqdo su-aashaadii aniga waan arkay codsiga xukuumadda usoo gudbiday baarlamanka codsigaasi ma dhammaystirna waraaqda prime ministerku soo gudbiyey waxaa la sugayey inay ahaato inuu sheego maalinta uu soo gudbiyey ilaa iyo sebtembar waxa la qabanayo shaqooyinka dheeraadka uu u baahan yahay in la qabto bilaha uu codsanayana in iyadana ay ku caddahay meesha la rabaa marka waxaad moodaa go-aankii ayuu u keenay baarlamanka marka baarlamanka waxaa la gudboon marka inay ra-iisul wasaaraha weydiistaan inuu qorsho dhammaystiran u keeno intaysanba doodba gelinba
waan gartay anu tago xildhibaan shariif maxamed cabdalla xuseen shariif waxaa jira in dadka qaar ay ku doodayaan in madaxda maamul goboleedyadu ay awood dheeraada leeyihiin marka laga hadlayo soo xulista xubnaha baarlamaanka iyo weliba guddiga doorashada aragtidaada arrintaas ku aadan
ha way jirtaa arrintaas ma ahayn nidaam ahaan in xukuumadda dhexe inay jirto laakiin saan hore u sheegay heshiis siyaasadeed oo markii xaaladda soomaaliya ay meel ciriiriya gashay la gaaray weeye baarlamaankuna hadda waxa weeyaan arrintaas dooda weli way taagan tahay iyo natiijadii guddiga loo saaray waxyaalo badan oo la dhaliili karo ayaa jira marka u horeysa awooddii dowladda dhexe lahayd in loo wareejiyey dowlad goboleedyadu waa arrin maxaan ku dhahdaa aan markii hore ku jirin way nidaamkeeni aqalka sare iyo sida loo qiibinayo hawshiisi oleyska uu keenayo caasimada maxaan ku dhahdaa dadka jooga laftigeedii maxaan ku dhahdaa qaab loogu talagalo inta dheer dadka loogu daray hataa caasimada waa ku filnaan lahaayeen taas horta waa taasoo dhaliishaas way jirtaa laakiin arrintan waxaa weeye heshiis siyaasadeed oo lagu badbaadinayay xilligan koobana u harsan ka harsan sharciyadda baarlamaankan hadda jira iyo muddada madaxweynaha lagu badbaadinayay in xal lagu gaaray ahayd
waan gartay xildhibaan yarow waxaa la yidhaahdaa khaladkii la galay 2012 wixii ka horreeyey ayaa weli lagu socdaa oo ah in madaxda maamul goboleedyada oo iyagu noqon kara murashaxiin xilka madaxweynenimo ama ba taageersan qof rabo inuu sharxo ragaas waxa leeyahay waa kumeel gaariga oo bariba waa la bedeli kara laakiin waxa ay ugu doonayeen ayaa aad uga muuqanaya golaha baarlamaanka soo socda iyo gudiga doorashada intaba marka miyey jirin takrifal dhinaca awoodda ah oo dadka hadda xilka ama xilka dawladda dhexahaadan ama xilka madaxda gobolada maamul goboleeda ha ahaadaan awood ay dadka hadda jooga isticmaalayaan taasoo keeni karta in haddii la dhahdo 2020-ka wixii Soomaaliya ay rajaynaysay aan meesha lagu arag.
Runtii haddaad akhriso barnaamijka xukuumadda soo gudbisay xukuumindiga ani waxaan ku jiraa dadka si fiican oo laga baarandegay u akhriyay oo qodob qodob dul istaagay baan ka mid ahay. Haddaad akhriso sidoo kale heshiiskii madasha ee ugu dambeeyey madasha hoggaan qaran ay gaareen tilmaamaha uu bixinayo horta qorshaha waa faahfaahsan yahay wuxuuna ku qotamaa qodobka 6-aad ee dastuurka aan ku dhaqmayna ayuu ku qotamaa kaas oo sheegaya in muddada baarlamaanka ee dowladda ay tahay 4 sano kana bilaabanayso maalintii doorashada baarlamaanka natiijadiisa lagu dhawaaqay taasoo ahayd 20-kii Agoosto horta kan muxuu ahay waa waqtiyeysan yahay waa faahfaahsan yahay kuwaan ayay sharxaya qodobkan siduu ku dhici lahaa ayay sharxayaan keliya waxaa soo kartay oo marka hore anagaana aad iyo aad muxuu ahaa damac badan aan ugu qabnay inay dhici karto 4 sano ee hadda lasoo dhaafay doorasho hal cod iyo hal qofa inay dhici karto rajada weyn laga qabay tiibaa dhici weysay laakiin bedelkeedii meel meeshii dhaanta ayaa lasoo gaaray horan uga hadlay waxa waaye meel fiican baa la marayaa intaasun baa isbedel ku yimid
laakiin dadba waxay ku doodeen adoo maadsan
taasun baa laga saarayaa inta kale waa faahfaahsan tahay haddii doorashadii agoost ka hor ay dhacayso agoosta gudaheed ay dhacayso oo la caddeeyo intaas wixii kale waa okay heer qaran waay doorashada sax sheewa oo ku raacsanahay laakiin waxay ku dhacaysaa heer qaran hadday tahay gobolladii dalka oo dhan bay doorashada si isku mid a uga dhacaysaa heshiiskiina waa ku qoran tahay warqadda xukuumadda soo gudbisayna waa ku qoran tahay
waaganka
ee gobollada saxiixa ay leeyihiin la leeyahay way saxiixayaan haddaad u fiirsato barnaamijka xukuumaddana waa ku qoran yahay xaggana way ku qoran tahay waa doorashadii baa halkaa ka dhacaysa dadka soomaaliyeed ayada ayaa iyaga ayaa muxuu ahaa mumatiliintooda dadka wakiilka ka doonanaya odaygii dhaqanka oo muxuu ahay 135-ta ka mid ahaa iyo maxaa la dhahay ergadii muxuu ahay kalihii ama jufooyinkii xildhibaanka iska lahaa ka kala imaanaya ay soo doorteen guddiga doorashooyinka heer qaran iyo heer dowlad goboleed xiliyeen iyo goobjoogayaasha unbaa liiskaas ayaa inay dowlad goboleedkaas aasan doorashadaas ka dhacday si loo verify gareeyo unbuu saxiixaya hadduusan asaga saxiixin waxaa soo saxiixa guddoomiyaha doorashada oo mid asaga magacaabay ah sidaas daraaddeed arrintaa wax dhibaata kama taagna xildhibaan bedelid iyo xildhibaan soo qorid midna ma aha ma sheegayso waxay sheegaysaa in wixii ay u dhaceen si sharci a mas-uulna laga yahay aysan foodo ka dhicin maxaa yeelay xildhibaana laisku qabsan doono muxuu waa dhacday ma dhacaysa ka imaan doonta ayaa imaan doonta guddi khilaafaad baa jira waa faahfaahsan tahay arrinta say u dhacayso marka shakiyaas badan oo laga qabo isbedelka meesha ma yaalo ayaan leeyahay
waa gartay
qorshahana runtii aad iyo aad buu u faahfaahsan yahay haddaad u fiirsato agoosta 20-keeda lama dhaafi karo baarlamaanka waa inuu dhaarsan yahay intaasaa laga rabaa ra-iisul wasaaraha inuu caddeeyo guddiga baarlamaanka hadda la bixiyeyna arrintaasi uu caddeeyo hal extension hal maalinba ha noqotee lama ogola oo baarlamaankana ma ogola way diideen runtii guuxooda waad ka arkayseen waana ka dareemi kartaa go-aankiisana saasuu u badnaan doonaa marka cid wax kale raadinaysa yaysan
wadhuumanin
mutwi badanna ma jiro arrinta caasimadan rabaa kelmadaasa
waanu iman doonaa qodob gaara wey xildhibaan yaro waanu iman doonaa qodobkaas guddoomiye shirwac waxaa dadka siyaasadda falanqeeya ay yidhaahdaan intii madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalku ay kaalin ku lahaan lahaayeen soo xulista xubnaha baarlamaanka iyo guddiyada doorashada waxay ahayd arrintaas in bulshada rayidka ahi ay hormood ka ahaato hadduu madaxda waxaad ka mid tahay bulshada rayidkaa sidee baad arrintaa u aragtaa
arrintaasi sidaan sandheero u aragnaay way caddahay oo waxa waaye hadda hoggaanka waddanka 7 qofood haysa oo siman markaad si u fiirido mucaaradka iyo bulshada rayidka ah iyo hoggaanka dhaqanka iyo waxaasoo dhanna waxa weeyaan shaqo kuma laha. Waxaa kaloo kasii daran guddigii doorashooyinka ee baarlamanku ansixiyey ee budgetka xukuumaddu ay u samaysay ee ay dejiyey ee u qalabayday gurigii ayaa laga saaray oo waxaa la yidhi guddi kale ayaa sabanaya hawsha. sidii kale ilaa iyo hadda bishii abril 2017 ilaa hadda waxa u dhaxeeya almost ilaa bilo adinbay ku sii dhayda ma hayno guddi la dhisay oo shaqadii qabanaya oo leh waqti shaqo oo ku qabto iyo qorshe oo shaqo ku qabto ma hayno marka waxaad moodaa hawshan in loogu talagalay in waqtiga lagu dheereeyo sida wax loo habeeyay waxa weeyaan taladiina waxay dad yar oo kooban ayaa qabtay dadka kale oo siyaasadda rabaana waxay u tartamayaan ragga go'aan kale in ay kala xigsadaan ayay u tartamayaan marka waxaad moodaa in wada cusub oo mugdi ah oo wax ka soo baxaya aan la garanaynin in nala ku wado ayaa halkaas ka muuqanaya marka wax cad oo rajo leh oo muujinaya in dadka soo baxaya ay waqtiga ay soo baxayaan iyo meesha ay ka soo baxayaan midna ma jirto waa hawl mugdi ah oo dabcan dadka mugdiyaasi indhaha gaarka u leh ay arki karaan laakiin dadka soomaaliyeed aad bay uga shakisan yihiin sida wax loo habeeyey
dhegeystayaasha xusuusiyo inay weli dhegeysanayaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka waxaa qeyb ka ah xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow guddoomiye Cabdulaahi Maxamed Shirwac iyo xildhibaan Shariif Maxamed Cabdulla Xuseen oo dhammaantood ku sugan magaalada Muqdisho xildhibaan Shariif Maxamed Cabdulla markaad eegto sida golaha xukuumaddu uu soo diyaariyey arrintan natiijadeedu ay ahayd madashii qaran ee 12 April dhacday say u soo qaabeeyeen iyo waqtigeera dhiman weliba dad fiirsa dhisida guddiga doorashada iyo wax oo dhan ma is leedahay arrin faahfaahsan bay ahayd oo muddada gaaban lagu xalin karayo waxa la doonayo in la dhameeyo ka hor intaan doorashadu dhicin
aniga waxay ila tahay doorashadu waa la qaban karaa waqtigan waa ku filan yahay saad badan ama logistic badan uma baahna iyo wacyigelin badan oo bulsho badan oo lala hadlayo ma aha meel kastaaba dad kooban baa jooga muddo aaday ugu filan tahay laakiin waxa weeyaan in si mas-uuliyad ay ku jirto dowladda dhexe iyo siyaasiyiinta loola mahaya iyo dadka gobolada jooga intaasoo dhan si mas-uuliyad ku jirto hadday u wada shaqeeyaan ka hor baa la samayn karaa aniga wax yacni waxaan u arkayaa qorshahaas dabcan waxa weeyaan xaanshida lanoo soo gudbiyay kuma qornayn un jadwalka maalamihi la samaynay arrimahaas farsamo oo haddii lagu soo daro aniga waxaan qabaa 900 awtaas hool la qaban karo bulshada rayidka ana waxa weeyaan doorka hadda ugu furnaan karo waxa weeye inay goobjoog ka ahaato labadii qofood oo jifo hoosaad oo kursi ku tartamaysa in cadaalad ahay u dhacday arrintaas iyo ergooyinka sida loo soo qoray inay wixii mulaaxada ah ama aragti ah ay ka qabaan ay maxaan ku rahadaa eegaan oo ay qoraan saas baan u malaynayaa hadda hawshii dhinacay usoo badatay haddii la eegayo mas-uulada qaranka inaan hawshaas la fuliyo la fududeeyo ila tahay laakiin xukuumaduna ay ku dhamayso hawshaas waqtigii cayimanaha 20 September
waan gartay guddoomiye sharcoono iman doonaa iyo kaalinta ururada bulshadu ay ku yeelan karaan maalmaha hadhay wixii la sameynayo hase yeeshadan u tago xildhibaan Yarow ra-iisul wasaaraha ma tahay intay goor tahay inuu kala cadeeyo in xilligu ku filan yahay in kale iyo inuu in loo dheereeyo u baahan yahay in kale
ra-iisul wasaaraha runtii maalintii uu barnaamijka soo jeediyey ee ugu horeysay oo baarlamaanka hor yimid baa baarlamaanka ku ballamay isagana laga codsaday inuu shirka baarlamaanka maalinta dooda u yimaado kasoo qeyb galo si arrimaha uu faahfaahiyo waa la sugayey hase yeeshee ayaa waxay sheegeen inay muxuu ahaa xildhibaano ka codsadeen dhowr xildhibaan in ra-iisul wasaaraha uu ka baaqdo maanta taasoo runtii ahayd arrin oo muxuu ahay dib u dhac ku keenayso iyo haqsami u socodka dooda iyo barnaamijka sidii loogu talagalay in loo ansixiyo ra-iisul wasaaraha marka waxa waay baarlamaankana way sugayaan meesha waa laga jeediyey xildhibaano badan baa soo jeediyey inta badanna waa la wada qabaa inuu yiraado intay goor tahay uu cadeeyo arrintaas ayaa laga rabaa waana muhiim lagama maarmaana runtii
waan gartay guddoomiye Shirwac bulshada rayidka ah say u eg tahay waa la gerbiyey oo sidaad dadwan ay aaminsan yihiin lama siin kaalintii ay mudnaayeen hadda xildhibaan Shariif Cabdallah Maxamed Cabdallah waxa uu yidhi kaalintoodu waa inay dusha ka eegaan marka lasoo xulayo xubnaha baarlamaanka iyo guddiyada doorashada kaalinta ay yeelan karaan waxaa ka hadhay xilligan doorashada bulshada rayidku maxay tahay
inta aanan taas ka jawaabin baan waxaan rabaa inaan tii hore Shariifka iyo Ibraahim Xildhibaanada aan wax yar ka idhaahdo. Horta muxuu ahaa waddankan hadda aanu ku jirno, xaaladda uu ku jiro waa loog yahay, waa xaalad dagaal iyo nabad u dhexaysa, waa xaalad dadku ay weli kala shakisan yihiin, meelaha qaarkood qabaailku ay dirirsan yihiin. Waxa weeyaan xaalad muxuu ahay magaalada maamul goboleedyada marka laga reebo muxuu ahay Puntland laga reebo diyaarad kaliya lagu tago. Marka xaaladda noocaasihi waxay u baahan tahay wadatashi ballaaran oo dadku intiisa badani, dadku meel isuma wada raaci karaan, laakiin intiisa badani ay muxuu ahaa dhinacaas u wada jeeda. Marka xaaladda sidaasa waxaad moodaa sidaan hadda muxuu ahay loo dhigayahay inay mugdi gelinayso. Arrinta kale oo aan rabo inaan idhaahdo waxa waaye, muxuu ahay madaxda go-aankeeda ayaa waxaa la rabaa inuu waafaqsan yahay dastuurka lagu shaqeynayo. Ma aha dastuurka in loo qaabeeyo sida madaxdu ay u fakerayaan, madaxdu siday u fakerayaan inaan u qaabeyno ma aha. Marka taasina waxaad moodaa hadda sida muuqata inay tahay in madaxdu loo habeynayo dastuurka loo habeynayo sidii madaxdu raalliga ay ka ahayd. Arrintaasna waxaan u aragnaa inay tahay arrin marin hawaabin ah. Haddii aan usoo noqdo arrinta bulshada rayidka ah, bulshada rayidka ahi waxay leedahay afar door ayay ku yeelan kartaa muxuu ahay doorashadan. Kow waxa waaye inay wacyigelin samayso marka la helo qorsho faahfaahsan oo golaha wasiirada ka soo baxay baarlamankuna uu ansixiyey, laysu waafajiyey dastuurka qodobadiisii hore u qoqdhaa iyo xaaladda hadda jirta laysu waafajiyey. Taana waxay ku leedahay kalo waayo dastuurkan brosesu soo maray wuxuu u baahan yahay lama jacburin karo, marka wuxuu u baahan yahay in bulshada lagala tashado ayuu u baahan yahay. Latashigaasna qayb bay ku leedahay, waxay ku leedahay sidii Shariifku u jeeday goobjoog inay ahaato, haddaysana ay mamudgareedo sida waxu dhacayaan. Waxay ku leedahay waxa soo baxa inay warbixin ka qorto oo ay ra-yigeeda iyo sidii waxu dhaceen ay sheegato. Marka sida hadda wuxuu samaysan yihiin oo ah madaxweyne maamul goboleedka uu soo saxiixayo isagu oo magacaabayo guddigii doorashada, golihiisu uu ansixinayo, waxaasoo dhan haddaad si u fiiridid meel kuma laha bulshada rayidka ah.
Waan gartay. Aan u tago Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla, dumarka ayaa lagu sheegay in ay kaalin ku yeeshaan baarlamaanka soo socda, waxaa la yidhi 300 aqalka sare ku jirayaan, 300 aqalka hoose ayay u tartami karaan, maaha inay 300 noqonayaan. Ma isleedahay waa loo cadaalad falay dumarka?
Cadaalad falidda dumarka waxa weeyaan waxay qaadanaysaa isteedi ayay qaadanaysaa. Haddii taaba la gaaro, taasaaba maxaan ku rahdaa reerihii runtiisu aan wada garanayno culays baa ka jira. Haddii la xaqiijiyo 30%, waxaan u malaynaya aniga meel macquul ah weeye, laakiin shaki badan baan ka qaba. Soomaalidu uma bislaan, haweenkuna maxaan ku rahdaa runtii waxaan is dhihi karaa waa ka khatar badan yihiin ragga iyo dhinaca kastaba kaga fiican yihiin. Intaan hadda aragnay waxa weeye in wacyigelinta hadda saaxiibka uu sheegayay meesha xoogga la saaray inay noqoto haweenay haween ma tahay, ma ahay haween un aqoon laho oo maxaan ku rahdaa talada wax ka geysan kara inay noqdaan, in lagu wacyigeliyo waa arrin meesha ku jirto oo aada wanaagsan wey. Ma filahayo haddii aan runta sheego oo aanan ka laalaaban in arrintaa sida loo soo jeediyey ay u suurtagelayso. Haddii xataa sida loo soo jeediyey ay u suurtagasho, cadaaladdu waxa weeyaana in dadka ay u sinnaadaan bay ahayd. Laakiin haddu waxa iyaga qoondada loogu samaynayo waa dhaqanka soo jireenka ahaa darkii weeye kolley hiigsiga 30% ah aniga lama xuma, laakiin shaki baan ka qaba inuu suurtagalahayo. Waanse rajaynayaa inuu
waan gartay
may Soomaalidu ay garatay markan doorka haweenka.
Waan gartay Xildhibaan yarow. Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla, su-aasha aan weydiinayay waxay ahayd waa lagu qoraa dastuurka iyo xeerarka kale, hase yeeshee 30% iyo wax u dhowtoona lama helo. Markan ma isleedahay arrintu way ka duwanaanaysaa sidii hore?
ومعصوم تهي هوانك دمرك الصوماليات وهي ليهن لو فرصوات وقالي أدوة وين بليهن صنتي وحي العيان وحكتي بينا لبع شرعيك دستورك اللي سمعين عايو يوم هو سياسيين صوماليات مركي قوانك جارة يان أرمعنا أوكا لأيس الدور شرعي ودعيان حقوق دلسين هاي لو فرصوات وين بليهن فرصوات وحي ليهن موادن صوماليات وحي سيد موادن كلاسو دورنا حقو ليهن إن لاسو دورتو وحنو دورتان وفرصد أسوي كلام فرصد اللبان نحوي برسنتج أيه وقارة أو أن هو هايلا لقى بقايو إن لدود في حقوق دولة أيه نوع برسنتج وقارة لو سمعي والكوب عيسى بقول كيف لو يتم بكوب اللعبتين برمان كوه ريون صوت قلي ومهو اللبان يكون إلا كي ودن بيشي بقول كيف صدن بيشو قارتي هو هاي هدا وحنا ويسولين وحنا ويسولي وايين هدا لكن وحنا رجينا يا بقول كيف صدن كان للشيغي والإعلاني in xog la ugu geeyo ay fulisay ayan rajo badan ka qabaa maxay yaraa Soomaaliya way dhislaadeen dumarkan wax soo saarkooda waa la arkay muwaadin wax soo saar leh oo muxuu ahaay qoysaska iyo bulshada dhismeedada muhiim u ah waa
waanu
wada kan aynta badan
waan gartay gudoomiye shirwa adiga aragtidaada ku aadan tiradan dumarka loo qoondeeyo in hadana dhaqangil
waxa weeyaan waxaan qabaa in muxuu ahaay shariif ahaan Cabdulla ra'yigiisu aad u macquul yahay laakiin waxa weeyaan dadka oo gabdhaha wax diidsinaya waa dadka la tartamaya oo adeegsanaya dhaqankiisa jireenka ahaa ayaa gabdhaha maaraysa la tartamaya waxna diidsinaya gabdhaha qoon lahaa ku jira kuwa siyaasiyiin ah ku jira dad karti badan leh oo rag ka karti badan ayaa ku jira marka waxay ahayd in loo dhimriyo oo muxuu ahaa mid daran buu maaragtay si tartamayay hadda ilaa haddana xal waara way jeen ilaayeen in dumarka la siiyo fursad waxaan kaloo qabaa oo iyaduna meesha ku jirta haweenka mooyaane dhalinyaradii ayaa jirta dhalinyaradan dadba isku tuureysa oo wadankan ka rajala in iyagana la siiyo kooto in la siiyo fursad fiican laga siiyo doorashadan inay kasoo qayb galaan oo muxuu ahaay mataqaana dadka kusoo daalay oo ilaa ay carto ku jiro ee dhalinyarada maaragtay iyo haweenka inay fursad siiyaan
waan gartay aan u tago xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla qodobka ku saabsan magaalada Muqdisho dadka degan iyo siday qayb toogan noqonayaan baarlamaanka labadiisa gole ee soo socda si guudan ku weydiiyo waa maxay aragtidaada ku aadan in laga tago dadkii Muqdisho deganaa
runtii Muqdisho waxa weeyaan in laga tago meesha kuma jirin waa caasimadda meesha dadku u badan degan isla markaas meesha kuma jirto Muqdisho in beel gaar ah ay sheegato meel wada degan yahay qaybteedii la sidii ugu macquulsan in loo qeybiyo marka laga hadlayo dabcan aqalka sare weeye aqalka hoose dabcan waa dadka way ku jiraan marka Muqdisho waa magaalo waxaan qabaa arintaas arin ma u baahan inay tahay laakiin waxa weeyaan waxa xuquuqdeedii duudsinaya marka feeraha la dhihi karo waa u badan yihiin ama intii dagaaladii ay jireen ba ay si xoog leh u soo galeen inay iyagu ay sheegtaan sharaftii caasimada meel looga dhaco oo meel qabiil ama beel uu leeyahay laga dhigo taasaa keenaysa inay dadkii ka didaan waxaan qabaa xamar caasimada oo caasimad ah in maxaa jiraa la qeybtii ay ku lahaan lahaayeen la siin karo inta siyaasada oo la siiyay Puntland iyo Soomaaliland lixdaas kursi oo si macquul ah loogu qeybiyo in la siiyo laakiin lix kursiyo meel laga soo qaadayo oo beel loogu darayo ma aha kursi oo caasimad la siinayo caasimad la wada degan yahay ee la siinayo ilaa doorashada caadiga ah laga gaarayo Muqdishona maxaan ku raa maqaam gaar ah oo macquul ah la siinayo
waan gartay xilibaan yarow dadka ku doodaya in xibnaha Muqdisho dib loo dhigo waxay leeyihiin maqaamkeeda horta hal la cadeeyo doodada arintaas ku aadan adiga
arintaas waxa waaye aniga runtii waa meel had oo sharci waafaqsan baan ka joogaa qodobka dastuurka federaalka ku qoran ee caasimada ka hadlaya wuxuu leeyahay caasimada waxay yeelanaysaa maqaam gaar ah caasimadana waa caasimada waxay ka dhexaysaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan dadka oo dhan waxay ka yimaadeen gobollo iyo deegaano iyo degmooyinba ka yimaadeen caasimadana ummadda Soomaaliyeed ay mideynaysaa waa xaruntii midnimada qaranka way ka dhexaysaa
waan lagu kala badnaan karaa. Waxa loo baahan yahay maqaamkeeda in la qeexo oo la cadeeyo. Waxay ahayd baarlamaanka hadda 4 sano ay gabagaba tahay inuu soo saaro ayay ahayd sanadaha ugu horeeya. Kumeelgaarkii saasoo kale ay ahayd jaartarkii waa ku qornayd, waxay ahayd in muxuu ahaa baarlamaanku soo saaro. Dhammaan waa lagu guuldareystay oo lama samaynin, waa la awoodi waayey in lasoo saaro maqaamkii gaarka ahaa magaalada Muqdisho ama magaalada caasimada ay sameyso. Waana lagama maarmaan in maqaamkeedii la qeexo oo la cadeeyo. Caasimadahana dalalka federaalka ah sida hadda anagu aan nahay, waxa weeye caasimada dadka ka dhexaysa wax gaara loo sameeyaa ma lama siiyo kuraas representation ay golayaasha ugu qayb galaan lama siiyo. Xuquuqo kale iyo muxuu ahay sharaf kale oo badan ayaa la siiyaa nidaamka. hase yeeshee waxay u baahan tahay in la qeexo, sharci lagu qoray u baahan tahay. sheegashada iyo muxuu ahay dadka sheeganaya in lasoo hujuumo iyo kuwo kalo oo muxuu ahay iyaga laftigooda degdeg oon looga tari badnayn in la xatiro oo iyagana ay resistance muujiyaan, arrintaasi waxay keenaysaa in muxuu ahay la sii fogeeyo oo waxaan wanaagsanayn meesha ka imaadaan. sida hadda loo dhigay marka waxa waaye lagama tegin caasimadda, dadkii goboladooda ka imaanayaan caasimaddana baarlamaanka oo dhan baa taaye, waa meel halkii xarun
aqalka sare arrinta aqalka sare
baarlamaankaas ayaa laga rabaa hadda toogtadan inuu soo saaro maqaamkii gaarka ahaa ee caasimadda ay yeelan lahayd. markaasaana xuquuqdooda la sheegi doona dadka degan ilaa dunida.
waan garta waa arrinta aqalka sare doodu
xubnaha aqalka sare laftigooda waa sidoo kale waxay ka imaanayaan deegaanada muxuu ahay dowlad goboleedyada ayay ka imaanaysa. caasimaddana ma aha dowlad goboleed gaara, waa caasimadii maqaamka gaarka ahay loo sameynayo oo dadka oo dhan ka dhexaysay. baarlamaanka ama aqal sare ha ahaado ama aqalka hoose ha ahaado waa isku mid. marka waxaa loo baahan yahay arrintan in la qeexo caasimadda waxa ay noqonayso ama in magaalada Muqdisho wax kale noqonayso oo gobolka Banaadir intii la yihaahdo iyada dowlad goboleed noqonayso oo caasimadii laga wareejinayo, mase in muxuu ahay iyadoo saas ay tahay xuduudi kale loo sameynayo, ama in sida muxuu ahay haddaba Washington ay tahay oo hadda admid ay tahay laga dhigaayo, waxay u baahan tahay in sharci laga soo saaray u baahan tahay.
waan gartay gudoomiye Shirwac, arrintaas ku saabsan magaalada Muqdisho iyo dadkeedu siday u matali lahaayeen golayaasha baarlamaanka.
horta marka hore waa in badan Shariif maxaa Cabdallaan la qabaa oo waxa weeyaan hadda kooxna daraasada ay sameeyeen wirikeyga ay ku sheegeen waxay yihaahdeen 6 muxuu ahay xigmood oo loo qaybinayo Puntland iyo Somaliland ha loo soo celiyo magaalada Muqdisho. aniga waan la qabaa, laakiin waxaan rabaa inaan iraahdo mid in waxa hadda jira oo dhan sharciga muwaafaqsana maamul goboleedyada, maamul goboleedyo lasoo doortay oo dadkooda u matalaya oo sharcigu ku fadhiya ma aha. marka haddii la yidhaahdo magaalada Balcadna waxa weeyaan goolaheedii oon sharci ahayna wax soo dooranaya, meeshii caasimadda ahayd ee dowladdii fadhiday ee la wada deganayna waxa weeyaan gadaalaa loo celinaya 15 sano waxay ku qoran tahay maqaam gaaraha loo sameynaya. marka taasina waxay muujinaysaa in meeshaasi dadka degan yacni xuquuqdooda hay-adaha dowladdu oo baarlamanku ugu horeeyo uu meel uga dhacay. waxay ahayd sharcigii inay sameeyaan oo muxuu ahay xukuumadda iyo baarlamanka wada jira ay sharcigii sameeyaan waxay doono sharcigaasi ha noqdo. markaas kabacdi muxuu ahay doorashada la galo, laakiin waxa waaye magaaladii caasimadda ahayd dadka degan xuquuq ma laha, ama ha badnaadaano ama ha yaraadaano ama yacni waxa weeyaan arrin oo cajiib ah waaye oo caqliga saliinka dowladnimada aada moodid inuu dhinac martay aada moodid. taasna ayaan dhihi lahaa.
waan gartay hadalkaas gudoomiye Cabdulaahi Maxamed Shirwac. ayaan jeclaa inaan barnaamijka Faaqidaada ee toddobaadkan aan ku soo gebagabeeyo. dhammaantiin aad baad u mahadsantiin.
waa mahadsantahay.
dhegeystayaal, intaan barnaamijkan oo kale aan mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
barnaamijkii Faaqidaada toddobaadka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheer aanu intaasi ku dhaafno. markana qodobadii wararka caalamka ugu doorkaroona aan ka codsado Axmed Cali Sheekh inuu noo dulmaro.
mahadsanid Falastiin. wararka ka imaanaya magaalada London oo ay ka dhacayso doorashadii duqa magaaladaasi ayaa waxa ay sheegayaan in ayada oo 99% codadka la tiriyay in iminka uu ku horeeyo Sadiq Khan oo ka tirsan xisbiga Leyborka, islamarkaan ah nin muslim ah oo asal ahaan waalidkiisa ay ka soo jeedaan dalka Pakistan. wararka ka imaanaya magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa sheegaya in dawladda waddankaasi ay dib u eegis ku sameeyneyso xaaladda ciidamadeeda ka jooga Soomaaliya. Afhayeenka ciidamada dalkaasi Colonel Badi Akunda ayaa sheegay isagoo war qoraal la soo dhigay bartiisa Twitter-ka in dawladdu aysan wali qaadan go'aan ay ciidamadeeda Soomaaliya jooga kula soo baxayso balse ay dib u eegis ku sameeyneyso kamid ahaanshaheeda ururka AMISOM. Dawladda Kenya waxay maanta ku dhawaaqday inay xireyso xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab iyo Kakuma iyadoo ugu baaqday beesha caalamka inay qayb ka qaadato culayska qaxootiga uga iman kara xiritaanka xiriyahaasi. War-saxaafadeed ee soo saartay dawladda Kenya ayaa ku sheegtay in markay eegtay qataraha dhinaca amniga ah ee dalkeeda uga imaanaya Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee xag jirka ah in ay go'aankaasi qaadatay.
Mahadsanid Axmed. Markana kaalimihii sugaanta codka Sabrina Muuse Hesti Baby.
Heeskaasi Baby iyo fanaanada Sabrina Muuse waxa ay gabagabo u tahay idaacaddeeni habeennimo ee Laanta af Soomaaliga ee VOA. Waa Falastiin iyo Axmed oo ku dhaafay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.